Káva o čtvrté na dvojce.
A já vám přeji hezké úterní odpoledne. Při poslechu dvojky servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté. Konec března, který se blíží, má řada z nás spojený s podáním daňového přiznání za příjmy z uplynulého roku. Jak to bude letos, nejenom s termíny, tak to mohu naznačit, že ty se posouvají. Ptát se ale budu, dokdy od podání přiznání musíme daň zaplatit, co všechno daň z příjmů zahrnuje, jak se spočítáme výdaje, jaké daňové slevy můžeme uplatnit, jak funguje online finanční úřad a jak se do daňového přiznání promítne loňský rok. Jestli třeba do příjmů patří například vládní kompenzace pro živnostníky a co dělat, když kvůli opatřením, která souvisí s pandemií, vykazuje ztrátu. Otázky položím mému dnešnímu hostu Jiřímu Nesrovnalovi, daňovému poradci. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dnes je mým hostem inženýr Jiří Nesrovnala, daňový poradce, kterého zdravím po Skypeu. Hezké odpoledne, pane inženýre.
Dobré, alespoň část jarní odpoledne vám i posluchačům ze Šlapanic.
V Brně je tedy částečně jarní, tady v Praze mi nepřijde zatím jarní vůbec, tak
já bych to možná taky trošku přidal, ale ono to přijde. Musíme být pozitivní, i když zároveň negativní.
Je to tak, jak říkáte. Budeme dnes společnými silami vyplňovat daňové přiznání z příjmu za minulý rok. To ostatně společně činíme vždy touto dobou, protože 31. březen je termínem, většinou tedy termínem podání daňové přiznání, nebo tím nejzaším. Hned na začátku se zeptám, jestli letos se tento termín posouvá vlivem okolností.
Posouvá, já bych si dovolil s dovolením vás na začátku malinko opravit, ten řádný termín je 1.4. a pokud připadne na sobotu, neděli nebo jiný svátek, tak se to posouvá na nejbližší pracovní den. Ta změna je jednak systémová a sice, že se nám tam dostává nový termín a tím novým termínem je obecně 1.5., ale v tomto roce, v roce 2021, to bude 3.5. a to v situaci, kdy ten poplatník podá daňové přiznání elektronicky. To je například prostřednictvím datovou schránkou, s uznávaným elektronickým podpisem, mailem nebo přes aplikaci EPO, případně přes daňovou informační schránku, tak se tam dostává jakýsi bonus při té elektronické formě o 1 měsíc. A zůstává standardně, že pokud s plnomocním daňového poradce, což bych doporučil, pokud si s tím nevím rady, je to složitější, tak ten termín je 1.7. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak v důsledku koronavirové situace došlo k tomu, že ty první dva termíny, to znamená 1.4. a 3.5., v úvozovkách, já bych zdůraznil to velké z toho slovíčko, v úvozovkách byly posunuty o měsíc. Ono to není faktické posunutí, ale je to prominutí příslušenství sankcí, které jsou spojeny s pozdním podáním daňového přiznání. Pokud to daňové přiznání bude podáno, když ho podávám v tom prvním termínu, to je v té papírové podobě, do toho 3.5. a pokud to budu podávat elektronicky, tak pokud ho podám do 1.6. Zdůraznuju, musím v tomto termínu, v tom posunutém, nejenom podat daňové přiznání, ale zároveň i zaplatit daň. A co je velmi pozitivní, i na základě návrhu, kterým jsme jako Komora daňových poradců dávali, vypadá to, že dojde k posunutí i toho, co navazuje na daňové přiznání, a to je přehledy na sociální a zdravotní pojištění, kdy s velkou pravděpodobností teďka termín pro ten rok 2020 bude do 2. srpna 2021. To ještě zatím není definitivní, ale všechno směřuje k tomu, že tomu tak bude.
Ano, čili o měsíc je to posunuté, víme proč, ale je to pro praktické důvody asi důležité vědět, že to můžeme letos podat o měsíc později daňové přiznání a hned také zaplatit, protože pokud bychom zaplatili později, tak se nám penále počítá z toho data jaksi klasického, je to tak, nebo od toho data.
No, je to zase složitější, jestli využijeme ten balíček, ten liberační, anebo ten řádný termín. Obecně platí, že máme jaksi ještě možnost 3 dnů prodlení, kdy nenabíhá to, co je ta sankce za pozdní zaplacení, a to je úrok z prodlení. Ten úrok z prodlení je ve výši roční úrokové sazby 8 plus repo. Repo je dneska, jestli se nepletu, pořád 0,25, takže 8,25, a je tam ještě nějaká toleranční doba těch 3 dnů. Jenom bych zdůraznil, že pojem zaplacení se vnímá jako připsání na účet správce daně, nikoliv odepsání z účtu toho daňového subjektu, toho poplatníka, té fyzické osoby nebo právnické osoby, která platí daň. Možná bych ještě připomněl, že vedle toho máme i sankci za pozdě podané daňové přiznání. která vlastně není z toho, co nezaplatím správci daně, ale počítá se z celkové daňové povinnosti, je ve výši 0,05% denně až do 5% té celkové daňové povinnosti. Tady je zase nějaká toleranční doba 5 dnů, ale to se týká těch řádných termínů. Pokud se bavíme, že využijeme ten liberační balíček, tam v těch posunutých termínech musím zaplatit a podat daňové přiznání, jinak se vystavují sankci od toho prvního začátečního termínu, čili ta podmínka prominutí těch sankcí je, že v tom prosuntém termínu podám daňové přiznání a zaplatím.
Koho se daňové přiznání, pane inženýre, z příjmu, tedy daňového přiznání z příjmu týká? Kdo na to musí být připraven?
Lakonicky by se dalo říct, že každý, kdo má zdanitelné příjmy, které podléhají dani. Ale zkusím to samozřejmě rozvést, možná to vezmeme negativně. Tak daňové přiznání se povinně netýká těch, kdo mají příjmy pouze ze zaměstnání, buď to od jednoho zaměstnavatele, anebo postupně od více zaměstnavatelů. Pozor, ne už v situaci, kdy bude mít paralelní pracovní poměr. Tak v tomto případě nemusím podávat přiznání. A jinak ta skupina těch, kteří mají tu povinnost, je poměrně široká. Ten zákon to omezuje výši zdanitelných příjmů podle toho, jestli jsem zaměstnanec, pak ta povinnost vzniká, když těch ostatních zdanitelných příjmů, zdůrazňuji příjmů nikoli v zisku, mám víc jak 6 tisíc korun za rok. Pokud nemám příjmy ze zaměstnání, tak ten limit je malinko vyšší, ale ne o moc, je to 15 tisíc korun za rok. Aby si posluchači ukázali představit, kdo to je. Velkou skupinou jsou podnikatelé, ať už podnikající na živnostenský list nebo na speciální oprávnění. To mohou být lékaři, daňoví poradci, auditoři nebo také umělci, sportovci, čili velká skupina jsou podnikatelé. Pak je to také velmi časté, když něco pronajímám, ať už třeba nějakou nemovitou věc, tak i tyto příjmy musím zdaňovat. A je to i situace, kdy třeba prodám nějakou nemovitou věc a nedodržím časový úsek, časový osvobozovací test, tak i tyto příjmy musím zdaňovat. Takže ta škála je celkem široká, jsou tam i třeba příjmy z kapitálového majetku a podobně, ale ten základní dělítko je, že si musím posoudit, jestli těch zdanitelných příjmů mám víc jak 6 tisíc, pokud jsem zaměstnanec, anebo 15 tisíc za rok. A jsou to příjmy nikoli v zisk, hrubé příjmy.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan inženýr Jiří Nesrovnal, daňový poradce. Pustili jsme se do daně z příjmu fyzických osob za uplynulý rok. Už jsme zmínili, že termíny jsou posunuté, ještě dneska připomeneme, o to se nemusíte bát. A bavit se budeme o vyplňování daňového přiznání, o tom, jakým způsobem ho můžeme podat, jaké jsou změny oproti loňsku, jak se třeba i loňský rok promítne do letošního daňového přiznání hned po písničce. Pokud máte otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan inženýr Jiří Nesrovnal, daňový poradce. Vyplňujeme daňové přiznání z příjmu fyzických osob za uplynulý rok. Vláda letos prodloužila datum pro podání tedy papírové podobě přiznání do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. Zaplatit ale také bychom měli do těchto lhůt, jinak se vystavujeme možnosti zaplacení vysokého penále. Jiří Nesrovnal už o tom hovořil. A také se několikrát zmínil, pane inženýre, že je velký rozdíl mezi příjmy a zisky. Pojďme to prosím vysvětlit.
Ano, musíme si uvědomit, že příjem je hrubá částka. Takže abychom si dali nějaký jednoduchý příklad, pokud má někdo prodejnu a tam bude prodávat třeba potraviny, tak cena za prodej té potraviny je nám příklad 100. To je jeho příjem. Ale samozřejmě, aby tu potravin, aby ten chleba, rohlíky, mlíko mohl prodat, tak ho musel nejprve nakoupit. Aby to dávalo smysl, tak to nakoupí za, dejme tomu, 70, ale to ještě nejsou jeho všechny náklady. Musí to dovést, musí mít nějaký prostory, kde to prodává, musí platit nájem, to jsou všechno náklady, které se od těch příjmů odečtou. A to, co nám vyjde, je ekonomickou řečí, řekněme, rozdíl mezi příjmy a výdaj nebo výsledek hospodaření, buď to zisk nebo ztráta, podle toho, jak se mi daří nebo ne. Samozřejmě v té dnešní velmi, velmi, velmi složité ekonomické situaci u mnoha podnikatelů to bude bohužel ta ztráta. Takže to je vlastně rozdíl mezi těmi příjmy a mezi tím, co se říká v tom textu zákona základu daně, což je ten rozdíl mezi příjmy a výdaji. A je to buď to plus, pak je to základ daně, anebo je to mínus a je to daňová ztráta.
Jak si můžeme výdaje vypočítat? Vy jste teď už naznačil, že někdo samozřejmě má ty reálné výdaje, řekněme, na podnikání. Někdo dělá výdaje takzvaně paušálně. dělejme si v tom zase pořádek. Kdo může přistoupit k jakým, k jakému způsobu?
Tak výdaje? Co je důležité, tak tuhle volbu mají buď to ti, kteří jsou podnikatelé, a nebo ti, kdo pronajímají. V těchto případech se buď to mohou rozhodnout, že budou uplatňovat ty skutečné výdaje, čili to, co skutečně museli vynaložit, jak jsem tady dával příklad, aby mohli prodat ten chleba, rohlík, mléko, a nebo mohou uplatnit takzvané paušální výdaje. Ty paušální výdaje se principiálně počítají vlastně tak, že vezmu ty příjmy a na ty příjmy já násobím procento. To procento je odstupňované podle toho, o jaký typ toho podnikání se jedná. Když bych začal z vrchu, tak jak jsou koncesované živnosti, tak tamto procento paušálních výdajů je největší. Je to 80% z těch příjmů.
Jaké oblasti podnikání se to například týká?
Tam, kdo má koncesovanou živnost, koncesované živnostenské oprávnění, čili to se řídí tím, kdo má třeba řemeslné koncesovanou živnostenské oprávnění. Musí mít koncesi. Je důležité, že to není o tom, že má mít, ale musí jí mít. Zbytek těch podnikatelů, kteří mají normální živnostenský list, třeba zprostředkování, aby jsme si dali nějaký příklad, tam jsou ty paušální výdaje ve výši 60% z těch dosažených příjmů. A potom to poslední jsou situace, které podnikají v těch takzvaných svobodných povoláních. To je třeba příklad právě daňových poradců, advokátů.
Ano, já se také hlásím.
A nebo umělců, ano, kde je to procento, je 40%. No a potom poslední je ještě, kdyby měl nějaký majetek, který má součástí obchodního majetku a pronajímal, tak je to 30% a těchto 30% je i v případě příjmu z nájmu. Jenom bych ještě upozornil, je tam jakési omezení z vrchu, s kterým se taky delší dobu hýbalo, ale teď je nastaveno na 2 miliony korun. To znamená, aby si to zase matematicky někdo dokázal představit, tak je to tak, že když mám příjmy do 2 milionů, tak to násobím tím procentem, ale pokud budu mít příjmy vyšší, tak už zůstávám zastropován u těch výdajů ve výši těch procent krát maximálně 2 miliony. Takže kdybychom si dali příklad, pokud by třeba někdo byl podnikatel na to zprostředkování a měl příjmy 2,5 milionu, tak neuplatní výdaje 60% k 2,5 milionu, ale uplatní pouze 1 200 000, což je 60% ze 2 milionů. Jo, je to jakési zastropování. Na tom, co je výhodné, to se nedá úplně paušalizovat, musí se posoudit situace od situace.
Zmínil jste ještě v minulém vstupu daň z příjmu u lidí, kteří jsou zaměstnáni, tak když má někdo vedlejší příjem, tak to asi chápe, ale pokud jste hovořil o tom, že je to zaměstnání třeba paralelní u dvou zaměstnavatelů, tak jak je to v tomto případě?
Pokud ten druhý zaměstnanecký poměr není zdaňován srážkovou daní, což může být třeba situace, kdyby měl charakter dohody o provedení práce do 10 000 za měsíc, tak v tomto případě je tam povinnost podat daňové přiznání. Samozřejmě je tam ten limit 6 000 korun, ale ten předpokládám, že bude překročen, takže tam je povinnost toto daňové přiznání v případě, když je souběžný pracovní poměr, podat.
Jsou nějaké příjmy, o kterých vlastně neuvažujeme jako o příjmech z vaší zkušenosti, pane inženýre, že bychom je měli zdanit, ale vůbec nás to nenapadne? Úplně jednoduše.
No, já si spíš bych upozornil na to, že ono takovou velkou reformou v oblasti daně z příjmu, kdy byla zrušena daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, došlo k tomu, že pod daň z příjmu spadly i příjmy z dědictví. A nejde tak ani o to, že se tyto příjmy by měly zdaňovat, protože když něco zdědím, tak bez ohledu na to, jakým jsem příbuzenském vztahu s tím, kdo umřel s tím zůstavitelem, ty příjmy jsou osvobozeny od daně. Ale zapomíná se na to, že v zákoně je taková speciální oznamovací povinnost. Pokud příjmy, které jsou osvobozeny od daně a ten příjem z toho dědictví je osvobozen od daně, přesáhnou 5 milionů korun, což se může zdát poměrně vysoká hranice, ale když si představíme dědění a zdědíte jeden byt na Chodově v Praze, tak to si myslím, že bez problému přesáhnete tuto hranici. Tak je povinnost oznamovat toto správci daně. To oznámení se podává ve stejné lhůtě, jako je lhůta pro podání daňového přiznání. Upozornil bych také, že nám i na základě naší připomínky Komory daňových poradců v tom novém liberačním balíčku je i tato lhůta posunuta o ten měsíc. Ale je na to potřeba dávat pozor, protože pokud se to oznámení nepodá, a to je typicky třeba u toho dědění, tak jsou tam zase poměrně na můj vkus až brutální sankce, které se pohybují od 0,1% z toho neoznámeného příjmu až do situace, kdyby to oznámení nebylo podáno ani na výzvu správce daně až do 15%. Takže tady na tohle bych apeloval, že ne vždy, když mám osvobozený příjem, to pro mě znamená, že vlastně nic nemusím dělat, ale je potřeba dávat pozor na to oznámení těch osvobozených příjmů. Z mých zkušeností se u fyzických osob právě na tohle velmi často zapomíná. A možná ještě druhou věc, kterou bych zmínil, někdy v té laické veřejnosti převládá názor, že když třeba, dám příklad, prodám pozemek po roce a prodám ho z jakéhokoliv důvodu se ztrátou, takže vlastně co ten stát chce, že to nemusím právě dávat do daňového přiznání, ale to je právě ten rozdíl mezi příjmy a výdaji a základem daně. Takže i situace, kdy je ta ztráta v obecné rovině, musím dávat do přiznání a když přesáhnu ten příjem, tak to přiznání musím podat.
Daňový poradce Jiří Nesrovnal je hostem dnešní kávy o čtvrté. Po další písničce budete moci se ptát už i na telefonním čísle 22 155 25 25. Dnes se věnujeme dani z příjmu fyzických osob za uplynulý rok, tedy rok 2020. S daňovým poradcem Jiřím Nesrovnalem dnes hovoříme v kávy o čtvrté. Vyplňujeme daňové přiznání z příjmu fyzických osob za uplynulý rok, který byl v mnoha směrech výjimečný. A pojďme už těm změnám, nebo spíše k výjimečným situacím, ptá se na to i naše posluchačka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jestli příjem kompenzačního bonusu nebo jiné podpory od státu v souvislosti s pandemií koronaviru je zdanitelný příjem nebo je osvobozen od daně.
Není to tak úplně jednoduché, záleží od typu podpory. Takže když to shrnu a vezmu postupně takový ten jednorázový příspěvek k důchodu, rouškovné, tady je závěr, že to je osvobozený příjem a dokonce je tady i výklad daňové správy, že se to nezapočítává do limitu příjmu manželky pro uplatnění slevy na manželku. Co se týká kompenzačního bonusu, tak ten je osvobozen od daně, jak ta minuloroční verze, tak ta současná nová verze, ale pozor, ten se započítává do limitu příjmu, kdy můžu uplatnit slevu na manželku. Když vezmu to dál, tak ošetřovné je osvobozeno také, ale započítává se opět do limitu příjmu manželky. Potom tady máme antivirus, což znamená, to je vlastně kompenzace za mzdy zaměstnanců. Tady bude záležet, jestli jde o právnickou osobu, kdo je čerpatelem, protože to dostává zaměstnavatel, nebo fyzická. U právnické osoby si myslím, že je to zdanitelný příjem, ale já proti tomu mám ty výdaje na ty mzdy, takže ona nula od nuly pojde. Ale u fyzické osoby je tady výklad daňové správy, že ten příjem je osvobozený od daně. Samozřejmě s tím ale je potřeba si uvědomit, že jako takové to kyvadlo je, že musím vyloučit i ty výdaje na ty mzdy. To je základní princip zdanění. Jestli mám nějaký příjem osvobozen a on je na nějaký výdaj, tak musím vyloučit i ten výdaj. Takže zase ono to vyjde na stejno, akorát tam může být rozdíl na přelomu roku. To znamená, když ty mzdy vyplatím třeba v prosinci 2020 a ten antivirus dostanu v roce 2021, tak v roce 2020 mám nedaňový výdaj a v roce 2021 mám nedaňový příjem. A potom nakonec jsem si nechal ty všechny jakoby COVID, COVID nájem, COVID kultura, COVID sport, teďka se připravuje COVID-21, COVID náklady. A tady se to chová v zásadě jako provozní dotace, to znamená zdaňuje se to, je to zdanitelný příjem, ale všechny tyto podpory by měly být vlastně na ten biznis, který je omezen těmi současnými opatřeními. To znamená, že by to mělo být zase neutrální, protože mám zdanitelný příjem, ale tím jsou kompenzovány ty výdaje, na které je to poskytováno. To znamená, mělo by to být neutrální. Tak jestli to stačí takto.
Ano, Irena se ještě ptá, do července jsem byla OSVČ, do té doby jsem neměla ani příjmy, ani výdaje, jen kompenzační příspěvek od státu. V červenci jsem pak odjela do Rakouska, pracovala 2 měsíce. kde jsem byla jako zaměstnanec a odváděla daň. Musím podávat daňové přiznání. Jak je to při práci v zahraničí?
No, není to tak úplně jednoduché. Tady bych trošku možná řekl, je to potřeba do soukromé ordinace daňového poradce, ale v zásadě platí speciální úprava, že pokud mám příjmy ze závislé činnosti, které jsou tam ještě nějaké další podmínky, tak ze zahraničí, jenom z té závislé činnosti, tak by se to v České republice nemuselo zdaňovat. Ona ta úprava se tam dostala právě v souvislosti s pendlery tady na Jižní Moravě, Jižních Čechách, ale chtělo by posoudit tu situaci, protože to ustanovení má nějaké další podmínky. Já teďka nechci zabrušovat do detailů, ale v obecné rovině ty příjmy ze zaměstnání vlastně ze zahraničí jsou vyňaty ze zdanění v České republice, ale jak říkám, chtělo by to vidět ty konkrétní aspekty, protože jsou tam ještě některé další podmínky, které musí být naplněny a říkám, nechci tady zabrušovat.
Petr se ptá
se
na,
to, do
na ztrátu, kterou pravděpodobně vykáže kvůli situaci s covidem za loňský rok.
No, tak tady já to děkuju za tu otázku. Já bych si tady dovolil udělat takovou malé PR, protože to považuji za věc, o které se málo mluví. Jedno z protikovidových opatření, na kterém jsme se my jako komora podíleli a které já považuji za velice, velice užitečné, efektivní a správné, je novela zákona o daních z příjmů, která umožňuje zpětné uplatnění daňové ztráty. Ono to dostalo takový odraz, jako že to je něco špatného, že se to týká velkých firem a spousta politiků se do toho obouvala. Já to považuji za chybu. Ono je to dneska navrženo i námi jako Komoru daňových poradců jako zákon roku a je to skutečně moderní, efektivní řešení té situace. Já to zkusím vysvětlit posluchačům polopaticky. Představme si situaci, že máme nějakého drobného živnostníka, který provozuje restauraci, má kadeřnictví, má nějaký sportovní areál. A v roce 2019, dáme příklad, je to nějaký drobný živnostník, zaplatil na dani 60 tisíc. Teď v roce 2020, díky tomu, že ta opatření vedla k tomu, že prostě má zavřen celý ten svůj biznis, bude mít daňovou ztrátu. Samozřejmě, když má daňovou ztrátu, neplatí daň, ale nebylo-li by tohoto opatření, on musí čekat další roky, kdy bude mít možná nějaký zisk a tam tu ztrátu uplatní a to taky možná už by mohl ekonomicky nepřežít. A ta novela umožňuje, že on si podá dodatečné daňové přiznání, kde tu ztrátu z roku 2020 uplatní vůči tomu roku 2019 a ty peníze, které v roce 2019 zaplatil na dani, jestli jsem říkal, si pamatuju dobře ten příklad 50 tisíc, dostane zpátky a může je používat pro svůj biznis. Takže je to velice efektivní norma a ono to netýká se jenom té pandemické situace. I v běžném podnikání může nastat situace, že jeden rok prostě je špatný.
Ano, protože a vykážeme ztrátu, takže tímto
a ta ekonomická pomoci. Logika zatím je ta, aby tady nebyly zuby, aby se to, protože to podnikání je soustavná činnost, tak aby to nebylo tak, že v jednom roce platím daň a v druhém roce mám ztrátu, ale by se to prostě zprůměrovalo. Takže já tady za tohle velmi pléduju, tohle je velmi efektivní opatření a já ho považuji skutečně za moderní právní normu.
Daňový poradce Jiří Nesrovnal, host dnešní Kávy o čtvrté. Povídat si budeme i po další písničce, můžete volat na číslo 22 155 25 25. A dnes také daňovým poradcem Jiřím Nesrovnalem. Věnujeme se dani z příjmu fyzických osob a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat, jsem vlastníkem rodinného domu se zahradou od roku 1989 a v roce 2020 jsme prodávali ten dům. Ptám se, jestli to patří do ostatních příjmů, si myslím, že ano, a jestli teda je to osvobozený od daně, protože je to 5 let. Je to tak?
Jestliže ten prodej mezi tím nabitím a prodejem je déle jak 5 let a nabylo se to do konce roku 2020, což tady splněno je, protože tam od 1. ledna 2021 dochází k prodloužení té lhůty na 10, tak ten příjem je osvobozený od daně a dokonce tady, jak jsem plédoval, že ty osvobozené příjmy, pokud jsou nad 5 milionů, tak musíte oznamovat správci daně, tak tady dali výjimku, ale týká se to jenom na ty prodeje, které jsou osvobozeny v tomto případě podle paragrafu 4 odstavec 1 písmeno B zákona o dani z příjmu, takže tady s tím nemusíte nic dělat a dokonce nemusíte ani platit daň z nabytí nemovitých věcí, která byla pro rok 2020 zrušena.
Vašek se ptá, mám dotace na zvířata, která soukromě chovám a nejsem žádný subjekt, musím podávat daňové přiznání nebo uvádět je jako příjmy?
No tam nevím, jestli to není, to by zase chtělo vysvětlit, jestli to není dotace na majetek, která je osvobozena, musel bych vidět, o jaká zvířata jde, jestli se jde o zásoby nebo jde o majetek, čili podávat přiznání by z toho titulu, kdyby měl jenom osvobozené příjmy, nemusel, ale pokud je podnikatel a tam jsou situace, i kdyby byl ve ztrátě nebo na nule, tak to přiznání musí podávat z toho titulu, že je podnikatel, případně ten samostatně hospodařící zemědělec, ale tady by to chtělo ještě možná trošku malinkou upřesnění, tam bude záležet, jakým způsobem jsou evidována ta zvířata také.
Jaké slevy na dani mohu uplatnit a jsou tam nějaké změny třeba od loňského roku?
Tak slevy, určitě změny budou nebo jsou od toho příštího roku, od toho roku 2021, tam je ta velká změna, včetně zvýšení základní slevy na poplatníka. V zásadě ta základní sleva v roce 2020 zůstává nezměněná, stejně tak sleva na manželku nebo sleva na studenta. Je tam jedna změna, ale ta se netýká slevy na dani. Musíme zase rozlišovat technicky a terminologicky, když jde o slevu na dani, tak je to tak, že nejdříve mám ten základ daně, na to dám tu sazbu, vyjde mě daň a od toho odečítám ty slevy. A pak jsou ještě jiné položky a to jsou odčitatelné položky od základu daně. Zase příklad třeba placené životní důchodové připojištění. A jedna z těch položek je také možný odečet z titulu darů, který poskytnete na bohulibé účely, je to zase definováno v zákoně. A tady pro rok 2020 nastává celkem výrazná změna, která bude platit i pro rok 2021, a sice, že ten limit odečtu těch darů se zvedá až na 30% z toho základu daně. A to jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. To znamená, je tady zase nějaká podpora toho, aby se poskytovaly ty dary na ty bohulibé účely. A když jsme u těch darů, tak upozorním ještě na jednu změnu, která se také týká té koronavirové situace. A to je, když třeba podnikatel, jak bylo na podzim, poskytl operátorky, které trasovaly a pomáhaly hygieně, tak je speciální úprava, která dokonce umožňuje ty náklady na ty právní formulací nepeněžité dary ponechat v nákladech a mít je přímo daňově uznatelné, pokud to bylo poskytnuto od 1.3.2020 do 31.12.2020.
S daňovým poradcem Jiřím Nesrovnalem si dnes povídáme v kávě o čtvrté. Řešíme daň z příjmu, budeme se tomu věnovat i za malý okamžik. Máte stále možnost se ptát na čísle 22 155 25 25. V kávě o čtvrté si dnes povídáme s daňovým poradcem Jiřím Nesrovnalem o dani z příjmu fyzických osob. Máme další dotaz znovu po telefonních linkách. Zdravíme vás.
Dobrý den, já se jmenuji Brák a chtěl bych se zeptat, já jsem v loňském roce prodal louku za 300 tisíc, kterou jsem zdědil před 12 roky, a tak bych se chtěl zeptat, jako dani to asi nemusím, ale jestli to musím nějak oznamovat tomu finančnímu úřadu.
Pokud jste to nabyl od zůstavitele v řadě přímé, tak se do toho časového testu, který je pětiletý, započítává i ta doba, kdy to měl ten zůstavitel v řadě přímé. V takovém případě je ten příjem osvobozen od daně, předpokládám, že ten zůstavitel to plus ty roky, kdy jste, nebo tu dobu, kdy jste to měl vy, měl déle jak 5 let. A v tomto případě platí to, co jsem odpovídal na ten předchozí dotaz, že tady je výjimka, že když jsou to ty převody, které jsou evidovány v katastru nemovitostí a je to osvobozeno po uplynutí toho časového testu, tak nemusíte dávat ani to oznámení osvobozených příjmů. A jelikož je ten příjem osvobozený, tak ten se do daňového přiznání nedává a ani se to nezapočítává do toho limitu, kdy musíte podávat daňové přiznání. Ten limit se bere jenom příjmy, které nejsou osvobozeny od daně. Takže potrženo, sečteno, nemusel byste dělat nic, je tam důležité i to nabytí od zůstavitele v řadě přímé.
Ptá se Lenka na e-mailu, má zajímavý dotaz. Koupila jsem si lístky do divadla a na koncert, ale nechci peníze zpátky za zrušené představení. Můžu to vykázat jako charitu nebo jako dar? My jsme před chvilkou mluvili o těch slevách na daně, když to hodně zjednoduším.
Trošku složitější. Principiálně obecně ne. Jo, je to koupený lístek, ten ne. Samozřejmě záleželo by na tom, jestli na základě třeba nějakého nového právního ujednání by nedošlo k tomu, že by se, teďka se omlouvám všem posluchačům, používat právní formulaci k takzvané privativní novaci, to znamená změně toho vztahu, který mám k tomu divadlu, z toho, že jsem ty peníze dal za lístky na situaci, kdybych jim poskytnul dar. Jo, to znamená, já můžu říct, že já nechci zpátky peníze a že se z toho stává dar. Na druhé straně bych upozornil, že v tom zákoně, byť se zvýšil ten limit, jsou nějaké minima, které u toho daru, abyste si ho mohli odečíst, musíte splnit, a sice, že ten minimální dar, který je odečitatelný, je 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 korun. Takže nevím, jestli by to splnilo tuhletu podmínku, ale musela by tam být tahle překlasifikace, že z těch peněz, které jste si koupili za lístky, se staly peníze, které jste poskytli třeba tomu divadlu z titulu daru.
Pojďme, pane inženýre, k praktické záležitosti, k samotnému podání přiznání. Letos funguje takzvaný online finanční úřad. Zjednoduší to obyčejnému smrtelníkovi opravdu ten proces vyplňování i přiznání a jeho podání?
Tak já jako profesionál za sebe můžu říct, že z našeho pohledu tak výrazné zjednodušení to není pro toho, kdo se skutečně potká v úvozovkách s tím správcem daně takhle jednou za rok a třeba podává to daňové přiznání kvůli tomu, že měl ty souběžné pracovní poměry, tak to prostředí může z hlediska i vyplnění toho formuláře být určitým zjednodušením. Ale pokud je někdo, kdo třeba opakovaně podniká nebo podniká delší dobu, tak já bych tady spíš doporučil, než takovou tu samopráci využívat služeb odborníků, daňových poradců, kteří jsou pojištěni ze zákona, kteří jsou na to vyškoleni a kteří to umí. Použil bych asi formulaci, že v dnešní době už když se zubem taky nechodím ke kováři a chodím k zubaři či ke své zubařce, i když se jí velmi bojím, teďka i tímto zdravím, ale tím pádem bych měl stejný postup používat, když jsem třeba podnikatel, nebo já bych to vřele doporučoval i u toho daňového přiznání. Není to tak, že by se to dalo naučit za minutu, ano, to není o vyplnění toho formuláře, ale o těch úkonech předtím, abych zjistil ten správný základ daně.
Máme poslední minutku, pane inženýre. Důležité informace, prosím, zopakujte pro letošní ročník podání daňového přiznání.
Důležitá informace je ta, že pokud podávám přiznání v papírové podobě, nemusím to dávat 1.4., ale můžu využít ten prodloužený termín, který je dneska o měsíc do 3.5. Pokud to dělám elektronicky, je to do 1.6. Pokud to nestíhám ani tak, je dobré využít služeb daňového poradce a pak se ten termín posouvá na 1.7. A co je důležité, s velkou pravděpodobností na 2. srpna budou posunuty i přehledy na sociální a zdravotní pojištění i na základě naší iniciativy Komory daňových poradců, kdy jsme právě na to upozorňovali. Takže to jsou asi ty základní termíny, jestli jsem to takhle rychle stihl.
Ano, stihl se to naprosto báječně. Daňový poradce Jiří Nesrovnal byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji, přeji pevné zdraví a zase za rok naslyšenou Kávy o čtvrté.
Naschledanou, děkuji za pozvání a jak já vždycky říkám, všichni buďte co nejvíce pozitivní, ale zároveň co nejvíce negativní.